ebbaluwa ya Paulo eri Firemoni. Paulo omusibe wa Kristo Yesu ne Timoseo w'oluganda eri Firemoni omwagalwa era mukozi munnaffe, ne Apofia w'oluganda ne Alukipo mulwanyi munnaffe, ne kanisa eri mu nnyumba yo. Ekisa n'emirembe bibe eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo bibeerenga gye muli. Nebaza Katonda wange ennaku zonna nga nkwogerako mu kusaba kwange, bwe nawulira okwagala kwo n'okukkiriza kw'olina eri Mukama waffe Yesu n'eri abatukuvu bonna, okussa ekimu okw'okukkiriza kwo kulyoke kukolenga omulimu mu kutegeerera ddala buli kigambo ekirungi ekiri mu mmwe olwa Kristo. Kubanga najaguza nnyo n'ensanyuka olw'okwagala kwo, kubanga emyoyo gy'abatukuvu wagiwummuza owooluganda. Kale newaakubadde nga nina obuvumu bwonna mu Kristo okukulagira ekisaana, naye olw'okwagala nkwegayirira bwegayirizi, kuba nfaanana nga bwe ndi Pawulo omukadde era kaakano omusibe wa Kristo Yesu. Nkwegayirira olw'omwana wange gwe nazaalira mu busibe bwange, Onesimo, ataakugasanga edda naye kaakano atugasa gwe nange, gwe nkomyawo gy'oli yennyini, ye gwe mwoyo gwange. Nze gwe mbadde njagala okubeera naye gye ndi alyoke ampeerezenga mu kifo kyo mu busibe bw'enjiri, naye saayagala kukola kigambo nga toteesezza, obulungi bwo buleme okubeera mu kuwalirizibwa wabula mu kwagala. Kubanga mpozzi kyeyava yawukana naawe ekiseera olyoke obeerenga naye emirembe n'emirembe, nga takyali muddu nate, naye okusinga omuddu owooluganda omwagalwa, okusinga ennyo gye ndi, naye okusingira ddala eri ggwe mubiri era ne Mukama waffe. Kale obanga ondowooza nze okubeera munno, musembeze oyo nga nze, naye obanga yakwonoona oba abangibwa, mbalira nze ekyo. Nze Pawulo mpandise n'omukono gwange, nze ndisasula, nneme okukugamba nga nkubanja era naawe wekka nate. Kale owooluganda, onsanyuse Mukama waffe, owummuze omwoyo gwange mu Kristo. Nkuwandiikidde nga neesiga obugonvu bwo, nga mmanyi ng'olikola era okusinga bye njogera. Naye era nate onnongoserezaawo okusula, kubanga nsuubira olw'okusaba kwammwe muliweebwa okundaba. Epafula, musibe munnange mu Kristo Yesu, akulamusizza. Ne Makko, Alisutaluuko, Dema, Luka, bakozi bannange. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeerenga n'omwoyo gwammwe. Amiina.